Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Александр Лукашенко і десяткам інших офіційних особ, відказним за репресію Білорусі після виборів, буде заборонений уїзд України Євразв'язу. Про гэта заявив керівник Міністерства заміжних справ у Швеції Карл Більд у інтерв'ю бельгійському виданню EU Observer. Поводле дадзіних EU Observer, амбасади країнів Євразв'язу у Мінську рихтують спіс особов, яким буде обмежаваний уїзд у Євразв'яз. Криніця у дипломатичних колах повідомила виданню, що попередню версію спісу включено уже більше за 100 чалавек. Наколькі верагоднае такое рашэнне Євразв'язу і наколькі эфектыўная забарона на ўезд у Євразв'яз для Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў, мы папрасілі ацаніць беларускіх палітолагаў. З імі пагутарыў Валер Каліноўскі.
Спецыяліст у галіне міжнароднай палітыкі Андрэй Фёдараў лічыць цалкам рэальным вяртанне да візавых санкцыяў Евразвязу адносна Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Механізм для прыняцця рашэння тут просты. Евразвяз можа зняць мараторый на тыя санкцыі, якія дзейнічалі з 2006 году, а апошнім часам былі замарожаныя, ды пашырыць адпаведны спіс.
Што тычыцца вынікаў, наўрад ці з-за гэтага нашы беларускія ўлады кінуцца адразу нешта мяняць, ісці за тымі заклікамі, якія выдаюцца і развязвацца. Будзе вельмі жорсткая рыторыка з гэтага боку, як гэта было 2,5 гады таму. Прымусіць змяніць іх унутраную палітыку, гэта наўрад ці. Я ведаю, што гэта вельмі непрыемна, я чуў такія звесткі не пра вышэйшае кіраўніцтва, вельмі баяліся нейкія асобы, каб не трапіць у гэты чорны спіс, але яны значна больш баяцца сваіх кіраўнікоў, каб не рабіць тое, што ім загадваюць. Таму я не думаю, што гэта дасць нейкі эфект.
На думку спадара Фёдарава, у Евразв'язу няма рэальных рычагоў уплыву на Беларусь ва ўмовах, калі за спінай цяперашняе беларускае кіраўніцтва стаіць Масква. Пра ўладны палітолаг Сергій Мусіенка таксама лічыць, што магчымыя візавыя санкцыі Евразв'язу эфекту мець не будуць.
На взгляд любого чалавека здравомыслящего, это контрпродуктивно. Годами это не приносило никакого эфекта, кроме отрицательного. Я годами отстаиваю принцип открытости. Если у вас есть вопрос, ну, приходите, обсуждайте, давайте конференцию делать, давайте приглашать. Чем больше наши элиты ездят в этот свободный мир, от которого их пытаются оградить, по-моему, тем больше они его будут лучше понимать.
Гэта было меркаванне праўладнага палітолага Сергія Мусіенкі. Яшчэ раз нагадаю, сёння міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд заявіў, што Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых беларускіх афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію Беларусі пасля выбару, будзе забаронены ўезд у краіны Евразв'язу. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Аб гэтым ён заявіў сёння групе беларускіх і літоўскіх журналістаў. Калі б прэс-канферэнцыя адбылася, я б звярнуўся да Лукашэнкі з заклікам пра сустрэчу. Спадзяюся, што змагу сказаць усё, што я хачу сказаць асабіста Лукашэнку, паведаміў сёння Рымашэўскі. Сёння адказы на многія пытанні абяцала даць анансаваная учора прэс-канферэнцыя, аднак Віталь Рымашэўскі паведаміў, што напярэдадні яго выклікалі ў КДБ і прыгразілі санкцыямі ў выпадку, калі сустрэча з журналістамі адбудзецца. Пра асаблівасці статусу Рымашэўскага і іншых абвінавачаных расказвае Ігар Карней.
Пра ўмовы свайго вызвалення Віталь Рымашэўскі меўся паведаміць журналістам 4 студзеня. Аднак сустрэчу давялося адкласці.
Мяне знайшлі па тэлефоне і выклікалі ў КДБ, дзе проста сказалі, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю. Не тое, што там, што калі я правяду, што яны не дадуць мне правесці прэсавую канферэнцыю, што мера прасечэння магла быць зменена літаральна ў той жа вечар. Таму што я фактычна нічога ў маім стане не змянілася, я па-ранейшаму знаходжусь у стане абвінавачванага. Правядзенне прэсавай канферэнцыі яны будуць расцэньваць як парушэнне падпіскі і спробую ўплыў на ходу следства. Таму выбар тут невялікі. Адпаведна, на жаль, я не магу даваць ніякія каментары не по 19-му, не па майму вызваленню.
З аналагічных прычынаў мусіў змяніць планы на конт сённяшняй прэсавай канферэнцыі і Андрэй Дмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева. Сам палітык, які выйшаў на волю напярэдадні, так да канца і не зразумеў, чаму адпусцілі менавіта яго. Дмітрыеў таксама звязаны рознымі падпіскамі аб неразгаложванні матэрыялу справы і падпіскай аб нявыездзе. На мноства крытычных гістарычных выказванняў, якія з'явіліся на розных форумах у звязку з вызваленнем асобных палітыкаў у той час, як чатыры экс-кандыдаты ды іншыя абвінавачаныя застаюцца ў няволі, Віталь Рымашэўскі адрэагаваў так:
«Сваім злоўмыснікам не радуйцеся, а сваім паплічнікам не турбуйцеся. Сутнасць маёй пазіцыі засталася нязменнай, якой яна была да 19-га, якой яна была 19-га, такой яна засталася і зараз. Маё вызваленне я расцэньваю, можа быць, як шанец для іншых так само опынуцца на свабодзе».
Лёс бальшыні арыштаваных, якія знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, не акрэслены. Адвакаты ўпершыню пасля новага году збіраюцца на гэтым тыдні наведаць сваіх падабаронных. Сустрэча Алега Агеева з экс-кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам запланаваная на 5 студзеня.
Ну, планірую завтра, если попаду, потому что пока планирую завтра.
По-ранейшаму складаная сітуацыя вакол Мікола Статкевіча. Ён 15-ты дзень галадае ў СІЗА КДБ, патрабуючы адмены вынікаў выбараў за масавых фальсіфікацый. Спыняць галадоўку Статкевіч намеру не мае, таму стан яго здароўя выклікае заклапочанасць. Адвакатку Татьяну Станкевіч да палітыка дапусцілі толькі аднойчы, калі выстаўлялі абвінавачанне. Медычная дапамога патрабуецца і Уладзіміру Някляеву, у якога пры канцы мінулага году здарыўся гібертанічны крыз. Высокі ціск трымаецца дагэтуль, але кваліфікаваную дапамогу ва ўмовах следчага ізалятара атрымаць практычна немагчыма. Нервовая сітуацыя адбіваецца і на здароўі сваякоў, якія чакаюць родных з турмы. Стала вядома, што шпіталізаваны Уладзімір Халіп, бацька затрыманай і абвінавачанай у арганізацыі масавых беспарадкаў журналісткі Ірыны Халіп. Яму давядзецца перанесці досыць складаную аперацыю на вачах. Говорит адвокат журналистки Владимир Толстик.
Попробую попасть завтра. Как получится, не знаю пока. Пока следственных действий не было никаких. Не вызывали.
Да. Так само отклалася запланаваная на сёння сустрэча адвоката Павла Сапёлкі с Андреем Санниковым. Побачыцца с падабаронным ён паспрабуе у сераду.
З Мянску перадаваў Ігар Карней. Віталь Рымашэўскі, як і іншыя вязні турмы КДБ, у тым ліку і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты, былі затрыманыя 19 снежня пасля акцыі апазіцыі ў Мянску. Яны абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Артыкул 293 Крымінальнага кодэкса Беларусі за гэта прадугледжвае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Сёння на свабоду выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю, затрыманымі пачаліся ператрусы. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле валантыра Ігра Крэпса, каля 16 гадзіны дня з жодзінскага СІЗА вызвалілі 15 асуджаных за падзеі 19 снежня і акцыі салідарнасці ў пазнейшыя дні. У тым ліку выйшлі на волю актывіст Мікола Дзімідзенка і сын кандыдату прэзідэнта Рыгора Кастусёва Андрусь Кастусёў.
Пасадзілі ў мікрааўтобус вялікі, каля 15 чалавек, далі ў суправаджэнне гаічную машыну, ось, і вывезлі на чыгуначную станцыю. Усіх хлопцаў. І там выпусцілі. Але у нас было некалькі машынаў, і фактычна усіх расхапілі, мы зараз іх развозім па дамах.
Большасцю гэта маладзёвыя актывісты, якіх асудзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 20 снежня на плошчы Незалежнасці. Нагадаю, актывісты выйшлі на плошчу з расцяжкай Саша Сыхоць, якую амаль адразу парвалі амапаўцы, а ўдзельнікаў акцыі затрымалі. 21 снежня актывістаў меліся судзіць у цэнтральным судзе Менску. Ужо былі вывешаныя спісы, але потым працэсы прайшлі ў іншым судзе, і журналістаў на іх не пусцілі. Праваабаронца Алена Валынец не выключае, што пэўная колькасць удзельнікаў мітынгу 19 снежня для пазнейшых падзеяў яшчэ можа знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна. Алена Валынец пасылаецца на досвед 3 студзеня, калі чакалася вызваленне 27 чалавек, а выйшлі на волю 45, у тым ліку тыя, каго не было ні ў якіх спісах. Прычым гэтых людзей вывезлі на адмысловым транспарце праз чорны ход.
Ось тое, як людзей увогуле выпускаюць, гэта таксама вельмі жахліва, таму што ну, здаецца, што тут такога выпусціць людзей з дзвярэй турмы. Не, ім трэба абавязкова абазекавацца, частку выпусціць, частку вывезці аўтазакамі, мікрааўтобусамі, абы іх ніхто не сустрэў, абы людзі не пачулі слова салідарнасці і падтрымкі.
Ужо дакладна вядома, што на 8 дзён звыш тэрміну застаецца за кратамі актывіст Змітер Хвідарук. Мадафронтаўца спачатку асудзілі на 10 дзён за ўдзел у мітынгу 19 снежня, а калі тэрмін скончыўся, пакінулі яго за кратамі яшчэ на 8 дзён, нібыта адбываць пакаранне за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў траўні 2008 году. 4 студзеня праходзіў ператрус у праваабаронцы з вясны Насты Лойкі. Дзяўчына ўсе мінулыя дні адсочвала сітуацыю з затрыманымі і вызваленымі. Яе звесткамі карысталіся незалежныя журналісты. журналісты. Да гэтага часу телефон Насты Лойкі маўчыць. З'явіліся пэўныя звесткі пра рэпрэсіі на месцах працы ці вучобы супраць тых, хто браў удзел у мітынгу 19 снежня. 30 снежня студэнт 4 курсу Менскага політэхнічнага коледжу Ілля Васілевіч вызваліўся пасля 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Адразу Іллю выклікалі да дырэктара Геннадія Падгайскага. Зараз Іллю ўжо адлічылі фармальна за пропускі заняткаў. Юнак распавядае.
Гэта адбылося так. Мяне выклікалі да дырэктара за тлумачэннямі. Я напісаў, што быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі за ўдзел у мірнай акцыі, якая адбылася 19 снежня 2010 года, прысвечанай вынікам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Калі я распавёў дырэктару аб прычыне майго знаходжання на мітынгу, ён патэлефанаваў з заведуючай аддзяленнем і аддаў загад ад маём адлічэнні і аб падрыхтоўцы маіх дакументаў. Абставіны справы іх не цікавілі. У наступны дзень мяне азнаёмілі з загадам аб адлічэнні.
Таксама ёсць звесткі пра звальненне з працы некаторых удзельнікаў мітынгу 19 снежня. Людзі просяць часова не абнародваць гэтыя звесткі, пакуль будуць удакладняць падрабязнасці.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс АБСЭ. Заходнія краіны вельмі крытычна адрэагавалі на рашэнне беларускіх уладаў закрыць офіс АБСЭ ў Беларусі. Чым патлумачыць гэтае рашэнне афіцыйнага Менску? Якой будзе пазіцыя АБСЭ? Ці знойдуць бакі кампраміс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію ў Беларусі, будзе забаронены ўезд у краіны Еўразіязу. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Швецыі Карл Бінь. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы. Улады працягваюць пераслед журналістаў незалежных медыя. У кватэры корэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі праведзены ператрус. Журналісты газеты «Наша Ніва» Тацяне Гаўрыльчык пасля таго, як яна адмовілася ісці на гутарку ў КДБ, невядомыя пагражалі фізычнай расправай. Студэнтам вышэйшых навучальных установаў і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальнення з працы. Пра канкрэтныя факты пераследу людзей, якія пратэставалі супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У райцэнтры Кіраўск застаўся без працы сябра ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева. Актывіст сцвярджае, што яго змусілі звольніцца з прычыны ўдзелу ў выбарчай кампаніі апазіцыйнага кандыдата. Падрабязнасці у Андрэя Белагубова.
Александр Баран арганізоўваў у Кіраўску сустрэчу Някляева з мясцовымі выбарцамі, збіраў подпісы ў яго падтрымку ды ладзіў агітацыйныя пікеты. Быў назіральнікам падчас галасавання. Кажа, што заяву на звальненне напісаў пад ціскам.
Два варианта. Или по статье ли так. Намек было на то, что у меня еще есть деятельность неофициальная. Ну, бесполезно что-то ставить. Это практически задавят и не спросят фамилию, имя, отчество. Это деревня.
Тлумачыць Александр Баран. Маці спадара Александра цвердзіць, што кіраўніцтва прапанавала звольніцца пасля аднаго з пікетаў. Застрашыла тым, што сын нібыта можа прыйсці аднойчы на працу п'яным.
Маці сказала, говорить, ніхто не дакажа. Говорить, или увольняйся сам, или мы тебе уволим по статье. Он пришел домой, говорит, мама, что делать? Я говорю, руки увольняйся, потому что тебе все равно выживуть.
Александр Баран адпрацаваў два месяцы ў кацельнай жыллёва-камунальнай гаспадаркі райцэнтру. У адміністрацыі прадпрыемства адмаўляюць, што звольнілі актывіста з-за яго ўдзелу ў перадвыбарчай кампаніі апазіцыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Написал сам заявление, то никто никого не принуждал. По-моему, у него не было желания сильно работать на этой работе. Проблем у нас с ним не было.
Поведомила супрацовница администрации жилкомгасу. Региональная координаторка штабу Некляева Оксана Самойлова ведая про эту ситуацию.
19 числа репрессии не закончились. 8 человек из нашей команды вызывали в КГБ на беседу.
Як кажа Оксана Самойлова, региональный штаб Некляева збирая звездки про інших активистов, якія за своего удзелу ў перадвыбачнай кампаніі трапляюць пад рэпрэсіі.
Берасцейшчына. Студэнтам і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных устаноў і звальненне з працы. Удакладняе Сергей Ягораў.
Алена Літвінчук, студэнтка факультэта замежных моў Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна, кажа, што яе раней не раз выклікалі ў дэканат і пагражалі выключэннем, калі яна не спыніць грамадска-палітычную дзейнасць. Дзяўчына сябра АГП. Зараз падчас зімовай сесіі размовы ў дэканаце не вядуцца, але выключэнне ёй сапраўды пагражае, кажа Аліна.
Оппозиционной деятельности недопущено к первому экзамену. На данный момент недопущено ко второму. Два недопуска к экзамену от перечисления.
Проблемы с працей могут возникнуть и у Станислава Холодовича Зивацевича. Сябра Об'єднаної громадянської партії був на площі. Його затримали і осудили на 15 суток покарання, і он отбывал у Жодіна. Але документов про гэта міліціянти при визволенні йому не видали, каже Станислав.
Мені навіть постановлення не дали. І требував я в конвоя. І заяву писав з тюрми. І за 15 суток ніхто мені не вручив. Тільки мені вручили справку дали, що я відбував наказання. Написали, що ВВС Жодінського ГВД. Такого-то по такого числа. І счет мені дали 98 тисяч.
Вітебщина. Про випадки переслідування на Вітебщині розказує Броніслава Станкевич.
Були керівник виборчого штабу Андрія Сальникова у Вітебську, активіст Владислав Воронецький, розповів про дивні телефонні дзвінки, які роздаються щоночі.
Дзвінки на мобільний телефон. Номер скрит. Тобто номер определити не можна. Ну, 2-3 рази ночі. Там час, в 3 часа ночі. Молчат, шипіння якесь, то що-то молчат, це трубку важко.
Владислав Воронецький відзначає, що ночні дзвінки почалися неузабаві після того, як його допитали супрацовники КДБ. Поводле активіста, гуторка відбувалася у деканаті технологічного університету. Господар Воронецький спробує відновитися там на учобу. Він каже, що супрацовники КДБ обіцяли йому посприяти, коли він відмовиться від політичної діяльності і розповіде про працю виборчого штабу Андрія Сальникова. Владислав Воронецький від такої допомоги відмовився, і гуторка скончилася наступним чином.
Ну, они обещали, что как бы, ну, люди, короче, парни, проблемы появились. Я говорю, а что вы меня пугаете? Я говорю, а что не пугаем, мы тебя просто предупреждаем.
Такая ситуация в регионах Беларуси после площади. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз на черзе наше опытание. За что тримают у турме былых кандидатов у президента Беларуси Некляева, Санникова, Статкевича и Михалевича? На это питание отказывают жихары Гомелю.
Это вопрос очень серьезный, чего сидят. У многих здравомыслящих граждан эти вопросы точно так же возникают. Люди пришли узнать, чем закончились выборы. Еще неизвестно, кто побил там стекла, кто дебоширил, а хватать начали всех подряд.
Я думаю, что это помста человека, который стратил разум. Коли ты переможца, так святкуй, чего ты лютуешь. Это все выглядая, как держава. Бандитизм. Я лічу, що ще Білорусь має людей, які можуть за свою годність постояти.
То, що показують по телевізору, значить сидять за розбой, що підговорили штурмувати дом правительства. За це стоїть наказувати. Но не за то, там, предвиборну кампанію і прочее.
Це не спортивне поведение. Вони не били, за них хтось другой делал. Може, треба, щоб вони били самі. Взялись по-чесному, кому морду набили, а не поставляли людей.
Чула, що сидять. Не ведаю за что. За то, что кандидаты.
Дали бы заявку на площадь. Да не разрешили? Вот тогда можно и добиваться. Заявки не было? Не было. Я так слышал. Я голосовал за одного из кандидатов. Они вышли для чего? Чтобы сразу получить картинку.
За то, что подняли людей на бучу. Я считаю так. Они спровоцировали, что это я пошел или Лукашенко пошел. Хочешь, выйди на площадь, поговори, там объясни, что там что-то не получается, что-то не ладится. Но зачем булыжником бить?
Я не хочу обсуждать эту тему. У меня очень такое двойственное мнение о всех этих проблемах.
Не понравились отцу. Отцу не понравились.
Потому что против высказались, потому что сидят против власти.
Ну, главное, чтобы здоровые были. Все остальное – это ерунда. Пройдет неделя вторая, разберутся. Главное, чтобы они свою линию держали дальше. Путь на политический олимп слишком длинный. Дай Бог им успехов.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, за што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Гэта Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Я не поэт, я просто пенсіонерка, але я адгукнулася на заклік свабоды напісаць верш ад усяго шчырага майго сэрца і хачу яго прысвяціць Паўлу Севярынцу. Страх смерти своей на Кастрычницкой площади сам речь диктатура спознала. Загад был отдан для хевры якости, каб двери да вокны ломала. И с совестью чистой щиты и дубинки чинили разбойные здеки. А мета была по свободе поминки в Украине наладить навеки. Да только нема укарных органов крат, таких, каб свободу позбавить. Каб хлопцов отважных, хлопцов и девчат зломать, на колени поставить. Я веру, что хутко надыдет той час. Закон будет, воля народа. Покуль змагары, я молюсь за вас. Живе Беларусь и свобода. Франтишка Бервячонок.
В центре Европы просвященной, между рек, голубых озер, болот, в краю Богом освященной, древний мой народ живет. Народ честный и правдивый, со всеми ласковый и мягкий, толерантный, неленивый, для подражания прекрасный. Жизнь нам спуску не дает, чаще гремит набат беды. Вновь правит нами идиот, свободы нет, только следы. Расправ спину, народ, колос, ярмо страха с плеч сними, флаг свой белокрасный подними, мир услышит твой сильный голос.
Люди, после кровавых событий 19 декабря вы убедились, что мы живем в стране, где правит бандитская власть, где против лома у нас нет приема. Чтобы не подставлять свои головы под дубинки халуев, предлагаю каждому на имя представителя ООН в Республике Беларусь направить заказное письмо с требованием обязать Совет Безопасности ООН ввести в Республику Беларусь миротворческие войска.
Под зворотом Рады белорусской интеллигенции чомусь нема подписов шчирых белорусов Микола Врамчика, Нила Гилевича и Олега Трусова. У чем справа? Те не отказались подписываться, те им не пропоновывали.
Гэта былі меркаванні наших слухачоў. Нумар телефона аўтаадказніку Куменску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. З вами Радыё Свабода. І зараз пра яшчэ адну з наших сённяшніх перадачаў.
100 гадоў таму ў Менску быў асвечаны касцёл святых Сымона і Алены, у якім ужо больш за 2 дзесяцігоддзі служыць ксёнз Уладыслаў Завальнюк. Вось перадачы «Вольная студыя».
Чырвоны касцёл выглядаў дом кіно. На другім паверсе быў такая зала банкетная, рэстаран, танцы, на партэры кіно забароненых фільмаў для эліт, а ў алтарнай частцы, увы, да, туалеты.
Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. З праграм расійскіх каналаў, якія транслююцца на беларускую тэрыторыю, знікаюць асобныя інфармацыйныя сюжэты пра падзеі ў Беларусі. Апошнім часам цэнзуру зазнаюць нават гумарыстычныя праграмы кшталту «Прожектор Пэрыс Хілтон», «Мультасобы» на першым канале або забаўляльныя шоу «Москвічі» на НТВ. Хто і як цэнзуруе расійскія ды іншыя каналы, высвятляла наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
Кіраўнік прадстаўніцтва УРТ ў Беларусі Дмітрый Наважылаў распавёў.
Перыяд абастрэння адносінаў было очень чётка відна, што та праграма «Время», которую нам паказваюць, не саадпаведствует той праграме «Время», которую видят москвичі, которая выложена на сайте Первого канала. То записывается одна из восточных орбит, редактируется и выдаётся в эфир уже в причёсанном, отредактированном виде.
Адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 1980-90-е гады Эдуард Мельнікаў выказаў такое меркаванне.
Технічная магчымасць цэнзуравання расійскіх каналаў, яна існуе. Яны запісваюцца і са спазненнем даюцца на Беларусь. Гэта такое папярэдняе прэвентыўнае цэнзуравання.
А гэта робіцца ў Беларусі? Гэта беларускія цэнзуры?
Канешне, усе каналы цэнзуруюцца. Так гэта мы бачым па практыцы.
А гэта адмысловая служба ці...
Дакладна я не скажу, таму што зараз усё, што тычыцца дзяржаўнай тэлевізіі, хаваецца. Гэта зараз тайна за сямю пячаткамі, але дакладна гэта запісваецца і цэнзуруецца.
Пару гадоў таму ў Беларусі перасталі трансляваць расійскія каналы ў, так бы мовіць, першапачатковым выглядзе. Супрацоўніца службы тэхнічнай падтрымкі Космас ТВ на ўмовах ананімнасці распавяла.
Вы думаеце, што такое ў нас это? Это па ўсім кабельным сетям па тэрыторыі Беларусі. Па рашэнні Міністэрства інфармацыі ў прошлым году адключылі расійскія каналы. Мы как бы тоже руководствуемся этими положениями, приказами, которые поступают свыше. Я понимаю ваше возмущение, но такова ситуация.
Спрабую высветліць, што за инструкции у Министерства информации, у наместника начальника управления электронных СМИ Юрия Царыка.
Инструкции, как бы, мы точно не делаем никаких. Все российские телеканалы попадают в эфир через редакции, созданные при белорусских каналах. НТВ Беларусь, РТР Беларусь и ОРТ ОНТ. В принципе, если у нас претензий нет от российских партнеров, а их нет, вроде бы и нормально.
Керовництво и юридичная служба российских каналов ОНТ, РТР и НТВ зараз на калядных вакациях отпочивают до 10 студеня. А вот юрист, наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец сверждает, что порушение есть и претензии у российских партнеров повинны быть.
Мы тут бачим, по-перше, заборону расповсюду массовой информации, перешкоду в расповсюде. И по-другому можно ставить питание о порушении авторских и снежных правов российских телеканалов.
Як только некий российский информационный сюжет альбо забавляльная программа, у якой згадывается Беларусь и тем больше первая особа, зазнает цензуру и не трапляя у эфир, видео одразу ж выставляется у интернете и проглядается нават тыми, кто не глядит телевизор. Ці есть сенс у цензуры? Эдуард Мельников выказал такое меркование.
Такий интернет, где можно побачить видео, не шмат у кого есть на Беларуси. Тому факуль, что это имеет сенс. Потому что массовый глядач этого не убачит. А продвинутая публика, якая это бачит в интернете, она и так, я кажу, построена супроть того, что тому она отшукает в интернете это так те иначе. Тому есть покуль, что смысл. Там от массового глядача, от массового аудитории это совать, конечно.
Мяркуе адзін з кіраўнікоў беларускага тэлебачання ў 80-е і 90-е гады мінулага стагоддзя Эдуард Мельніков. Я нагадаю, што вырызаныя з расійскіх тэлеканалаў сюжэты пра Лукашэнку і падзеі ў Беларусі вы зможаце заўсёды паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александру Лукашэнку і дзясяткам іншых афіцыйных асобаў, адказным за рэпрэсію ў Беларусі, будзе забаронены ўезд у краіны ў развязу. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд. Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі мае намер звярнуцца да Александра Лукашэнкі з просьбай пра асабістую сустрэчу. Сёння на волю выйшлі не менш за 15 чалавек, затрыманых пасля падзей 19 снежня. Тым часам у праваабаронцаў, якія адсочваюць сітуацыю з затрыманымі, пачаліся ператрусы. Улады працягваюць пераслед журналістаў незалежных медыя. У кватэры корэспандэнта тэлеканалу «Белсат» Алеся Баразенкі праведзены ператрус. Журналістцы газеты «Наша Ніва» Татяні Гаўрыльчык пасля таго, як яна адмовілася ісці на гутарку ў КДБ, невядомыя пагражалі фізычнай расправай. Студентам ВНУ і супрацоўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пасля падзей на плошчы ў Менску пагражае выключэнне з навучальных установаў і звальненне з працы.